V današnjem prazničnem dnevu pred mikrofonom gostimo gospoda Lojzeta Kozarja. In gospod Kozar, predstavila sva že Jožefa Klekla in pa Franca Ivanocija, spregovorila nekaj o drugih narodnih buditeljih, prav pa je, da še predstaviva tudi našim poslušalkom in poslušalcem Mikloša Kizmiča. Rodil se je 15. septembra 1737 v Dolni Slaveči. Napisal je 7 knjig, ki so jih uporabljali v cerkvi in šoli. Najpomembnejša je abecednik. Kako pomembno je za tisti čas bilo njegovo delo?
Ja, Mikloš Kuzmič je bil pravzaprav prvi, ki je začel pisati in izdajati knjige. Prej so evangeličani. Štefan Kuzmič, njegov bratranec, je prevedel na primer novo zavezo ali novi zakon. Katoličani pa niso imeli nobenih knjig, on pa je seveda ob podpori takratnega sombotelskega škofa Janoša Silija začel pisati in izdajati te knjige. In te knjige so bile nekako strojno vsebino, knjige za dom, za šolo in za cerkev. S temi knjigami je veliko dosegel, kajti to niso bili romani ali kakšne povesti, zgodbe, ampak so bile take uporabne knjige za vsakdanjo uporabo. Najbolj, ali vzema največkrat ponatisnjena knjiga je njegova knjiga molitvena, torej molitvenik, v katerem so zbrane molitve za različne priložnosti in to knjigo so ljudje kar razgrabili in so zato v naslednjih letih ponovno in ponovno morali tiskati. Tako da je išla kar 27-krat in pisal je tudi knjige za šolo, ker takrat pač ni bilo take osnovne šole kot danes, redne šole sploh ni bilo, ampak tu in tam se je začelo nekaj dogajati na tem šolskem področju in on je pripravil ta abecednik in še potem kakšne druge knjige, priročnike, da so se otroci lahko naučili brati, pisati in še kaj zraven. To je bilo gotovo njegovo pomembno delo za tisti čas, res nekaj izrednega, ko ni bilo nobenih možnosti, pa niti sredstev ni imel. Pomagal mu je, kot sem rekel, sombotelski škof Janoš Sili, ki je bil naklonjen Slovencem, jih je podpiral, je tudi sam plačal kakšno knjigo, da se je lahko natisnila in s temi knjigami si je Mikloš Kuzmič res postavil tak spomenik, ki ostane, ker je to njegovo delo ostalo v ljudeh, ostalo vse do danes, ker te knjige, predvsem ta molitvenik, so ljudje uporabljali še tam med drugo svetovno vojno in nekateri celo še pozneje.
Dejstvo je, da je Kuzmič s svojimi knjigami spodbujal narodno zavest prekmurskega ljudstva in ohranjal narečno besedo. Štefanom Kuzmičem sta postavila temelje za knjižno prekmurščino. Se tega dovolj zavedamo? Oziroma, zakaj je bilo ohranjanje takrat sploh pomembno?
Ja, v tistem času, 200 let nazaj, pa še kaj več, gotovo je bila zapisana, tiskana beseda zelo močna, pomembna, za preživetje te majhne, ogrožene narodne skupnosti. V kasnejših letih, desetletjih se je ta beseda samo še množila. Ko so tudi drugi duhovniki, pa tudi drugi ljudje pisali, izdajali različne knjige v prekmurskem narečju. In to je trajalo v bistvu, lahko rečemo, do druge svetovne vojne, ko je nekako ta dejavnost zamrla, dejavnost v pisanja v narečju. Ampak narečje je bogatstvo, ker v prekmurskem narečju so ohranjene različne besede, ki nekako, bi rekli, izvirajo vse od Cirila in Metoda iz tistih časov, ko so drugi kraji, druge pokrajine nekako šle naprej v razvoju jezika in so marsikaj pozabili ljudje. Tu pa se je veliko teh besed ohranilo in zato je dobro, da vidimo temelje, da vidimo bogatstvo, ki nam je dano tudi v tem jeziku oziroma v narečju. Saj mnogi raziskovalci raziskujejo ravno to prekmursko narečje iz te želje, da bi odkrili korenine odkrili tiste stare pomene, starih besed, in to bogatstvo je potrebno ohranjati. Seveda pa danes, ko vsaj v javnosti večinoma vsi govorimo v knjižnem jeziku, pišemo v knjižnem jeziku, narečje nekoliko izgublja pomen, čeprav se kot pogovorni jezik pa še uporablja. Nekateri pa tudi še kaj zapišejo in je to kar zanimivo in dragoceno branje.
Gospod Lojze Kozar, znova neke vrste domača naloga ob današnjem prazniku. Kaj je tisto, kar bi si poslušalke in poslušalci o Miklošu Kuzmiču morali zapomniti, se naučiti oziroma v čem bi nam moral on biti zgled danes?
Morda v delavnosti, ker on je pisal knjige v zelo težkih razmerah. Tam je živel v Kančevcih, v lesenem župnišču, krito je bilo s slamo, zelo skromne razmere je imel, saj to večkrat tudi opisal v kakšnih delih oziroma tudi pesmih, ki jih je pisal svojemu prijatelju, duhovniku Simonu Čergiču v Dolence. Težke razmere pa vendar je toliko naredil. Danes knjigo napisati na vse zadnje ni nič težkega. Se spraviš k računalniku in malo tu, malo tam, kaj iz glave, pa je knjiga tu. Takrat pa je bilo to zelo težko. In on se je lotil tega dela, ni se izgovarjal, da nimam tega, nimam onega, nimam denarja, ampak je videl to potrebo in je storil vse, da se je to tudi izpolnilo. In k tej delavnosti za narodov blagor ali za dobro ljudi nas Miklavš Kuzmič gotovo spodbuja.